بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله pada majelis yang telah kita adakan semalam dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan para ulama, kedudukan para ulama yang begitu tinggi dalam Islam. Pada kesempatan majelis subuh hari ini, kita akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ulama-ulama tersebut. Ulama yang memiliki sekian banyak fadilah dan keutamaan yang tinggi tadi. Apakah setiap orang yang dikatakan alim? Apakah setiap orang yang memiliki ilmu? Apakah seseorang yang biasa berceramah kesana kemari? Ataukah seseorang yang punya karya tulis 1-2? Atau apa yang dimaksudkan dengan ulama di sini? Ikhwanatina azakumullah, terkait dengan kriteria-kriteria orang dikatakan alim, dikatakan ulama, dan layak untuk mendapatkan fadilah-fadilah di atas, disebutkan oleh al-imam Abul Qasim al-Asbahani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah. Di juz yang pertama halaman 306. Beliau di dalam kitab tersebut membuat sebuah pasal. Beliau mengatakan faslun fi bayanil umur allati yakunu biha ar-rajulu imaman fid din. Pasal yang menjelaskan beberapa perkara yang dengan itu seseorang dinyatakan sebagai imam dalam perkara agama, tokoh dalam perkara agama. Kemudian beliau menjelaskan kriteria yang dimaksud, menukil dari ulama ussalaf. Beliau mengatakan, qala ulama ussalaf, berkata ulama-ulama salaf terdahulu, la yakunur rajulu imaman fid din hatta yakuna jami'an lihadihil khisal. Seseorang itu tidak akan bisa menjadi imam pada agama ini. Tidak akan mungkin menjadi seorang alim, dikatakan alim ulama pada agama ini, hingga dia mengumpulkan perangai-perangai berikut. Yang pertama, ayyakuna hafizan lilughatil Arab wa ikhtilafiha wa ma'ani ash'ariha. Dia menghafal bahasa-bahasa Arab, perbedaan-perbedaan bahasa Arab dan makna-makna daripada syair-syair Arab. Ini yang pertama. Didahulukan dikarenakan referensi utama pada agama ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadid, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata, bilisanin arabiyyin mubin. Sabda-sabda Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau yang telah dibukukan oleh para ulama ahli hadis, semuanya menggunakan bahasa Arab. Atharus salaf, penjelasan pemahaman para salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis yang juga dibukukan oleh para ulama, semuanya menggunakan bahasa Arab. Tafsir-tafsir Quran yang juga dibukukan oleh para ulama, semuanya menggunakan bahasa Arab. Syarah-syarah hadis, penjabaran hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga ditulis oleh para ulama, semuanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga otomatis orang itu dikatakan alim, ulama dia ketika dia mengerti bahasa Arab. Tahu perbedaan bahasa-bahasa pada orang-orang Arab dan mengerti makna-makna syair-syair Arab. Antum punya enggak? Antum punya enggak ketentuan satu ini? Ya sedikit punya, yang bahasa Arab sedikit. Tetapi ketika ditelusuri, ya harus diakuilah kita orang ajam. Kita ini orang Indonesia yang bahasa Arabnya kalaupun bisa ya pas-pasan. Ya, disebutkan supaya kita bercermin apakah kita layak dikatakan sebagai alim. Yang kedua, kata beliau, ayyakuna hafizan likhtilafil ulama, likhtilafil fuqaha'il ulama. Dia juga harus menghafal, harus mengerti perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di kalangan para fuqaha dan para ulama. Ini penting supaya dia jangan menganggap ijma', jangan menganggap sepakat sesuatu yang diikhtilafkan para ulama. Atau dia meyakini adanya ikhtilaf, Padahal padanya ada ijma ulama. Dan juga supaya dia bisa merojihkan mana dari pendapat ulama ini yang paling kuat argumentasinya. Ini enggak mudah. Untuk bisa melakukan hal tersebut, dia harus memiliki dasar-dasar ilmu fiqih. Harus mengerti ilmu usul fiqih. Dia harus mengerti ilmu kaidah-kaidah fiqhiyah. Dia harus pernah mempelajari semua ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dari mulai bab air, toharah, sampai bab yang paling akhir terkait dengan masalah jihad, fisabilillah, dan yang lain-lainnya. Dia kuasai semua itu. Dia tahu ini ijma', ini khilaf. Yang khilaf dia tahu. Ini yang rajih, ini yang marjuh. Rajih itu yang kuat, marjuh itu yang lemah argumentasi. Aduh, tambah repot lagi ini. Sulit bagi kita untuk masuk dalam nominasinya ulama. Yang ketiga, beliau mengatakan wa yakunu aliman hafizan lil i'rab wal ikhtilaf fiha. Dia juga harus alim, harus menghafal, mengerti tentang i'rab dan perbedaan para ulama tentang i'rab. Ini rincian-rincian detailnya bahasa Arab terkait dengan ilmu nahu dan ilmu sharaf. Ini penting. Dikarenakan yang namanya ilmu nahu, ilmu sharaf sangat menentukan dalam memahami Al-Quran dan hadith. Ini detail ilmu bahasa Arab. Paham ya? Antum memahami Arab ya? Hah? Misalkan dicontohkan daraba Zaidun Amran. Daraba fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya. Dia marfu. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Dikarenakan dia isim mufrad. Amran maf'ul bih. Dia mansub, dibaca nasab. Alamat nasabnya adalah fathah ila akhirih. Itu harus tahu supaya dia mengerti bacaan yang benar. Daraba Zaidun Amran, jangan terbalik-balik. Yang dari sana barakallahu fikum akan benar pemahaman dia tentang Quran dan hadis. Paham insyaallah ya? Itu contoh kecilnya. Contoh dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, misalkan ya ikhwan, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau salah i'rabnya, fatal pemahamannya. Yang betul terkait dengan ayat tadi ialah wa kallamallahu Musa taklima. Kallama isim fa'il, fi'il madhi. Lafzul jalalah Allah isim fa'il, sang pelaku. Musa maf'ul bihnya. Taklima masdar atau maf'ul mutlak. Berarti kalau bacaannya demikian, i'rabnya demikian, wa kallamallahu Musa taklima, berarti yang berbicara adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, langsung tanpa perantara. Pemahamannya berarti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berbicara. Sifat kalam didengarkan langsung Nabi Musa oleh Nabi Musa sallallahu wasallam dengan tanpa perantara. Maka mengisbatkan akidah Ahlussunnah. Disebutkan dalam akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang enggak sama dengan makhluknya. Di antaranya ini, Allah punya sifat al-kalam. Betul pemahamannya dikarenakan i'rabnya pas. Ketika salah fatal. Kamu baca wa kallamallaha Musa taklima. Dirubah. Kalama isim fa'a, isim laki. Kalama fi'il madhi. Lafzul jalala Allah maf'ul bih. Mansub Musa isim fa'ilnya. Taklima masdar. Dengan i'rab yang semacam ini berarti siapa yang berbicara? Nabi Musa. Kalau begitu tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah enggak berbicara. Fatal. Itu akidahnya orang-orang yang sesat. Akidahnya sekte Jahmiyah, akidahnya sekte Mu'tazilah yang mengingkari sifatnya Allah Azza wa Jalla. Anda bisa kafir gara-gara itu. Paham ya, Pak? Paham ya, Pak? Itu pentingnya i'rab. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ayat yang kita bacakan terkait dengan keutamaan para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ini bacanya betul, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Itu yang betul. Innama adatu hasrin yakhsha fi'il mudhari' lafzul jalala Allah maf'ul bih. Min huruf jar, al-ibad majrur dengan huruf jar, al-ulama'u isim fa'ilnya. Dengan i'rab yang semacam ini berarti yang takut siapa? Para ulama. Siapa yang ditakuti? Allah Azza wa Jalla. Betul pemahamannya. Yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama yang khasyah, yang punya rasa takut. Allah yang ditakuti oleh para ulama. Betul pemahamannya. Ya, ketika antum tidak paham i'rab, asal baca bisa kafir. Kamu baca, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Innama adatu hasr yakhsha fil mudhari' lafzul jalala Allah fa'il. Min huruf jar al-ibad majrur dengan huruf jar al-ulama maf'ul bihi. Kafir. Kenapa? Dengan i'rab semacam tadi maknanya adalah Allah itu takut kepada para ulama. Siapa yang takut? Allah. Siapa yang takuti? Ulama. Dengan kesalahan i'rab tadi. Fatal itu. Kafir. Itu terjadi pada sebagian mereka. Para fuqaha yang tidak ngerti bahasa Arab. Dia baca, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Dikatakan oleh para ahli hadis, kafarta billah. Kamu kafir kepada Allah. Loh, kenapa? Karena kamu membaca seperti itu. Itu artinya Allah takut kepada para ulama. Kafir kamu. Yang betul? Para ulama yang takut kepada Allah. Apa yang membedakan ya, Pak? Sisi i'rabnya. Makanya orang itu dinyatakan alim ketika dia mengerti betul dan menghafal betul i'rab yang ada dan perbedaan yang ada pada i'rab. Kayaknya itu belum nyantol lagi. Nah, ya itu ya. Ya karena bukan ulama. Yang sedikit nyantol ya baru dua jenuh tadi. Detailnya gak sama-sama kita. Yang ke empat. Katanya beliau rahimahullah, wa aliman bi kitabillahi ta'ala wa qiraatihi wa ikhtilafil qurra'i fiha. Yang berikutnya, dia harus alim mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang kitabullah. Dia juga harus mengerti qiraat, bacaan qiraah kitabullah. Waqtilafil qurra'i fiha, dan dia harus mengerti pula perbedaan para qari dalam membaca Al-Quran. Yang namanya qiraah membaca Al-Quran di kalangan para ulama kita tidak hanya satu bacaan. Ada 7 bacaan yang disepakati. Namanya qiraah sab'ah. Setelah itu disertakan 3 bacaan lagi yang juga diamalkan oleh mayoritas para ahli qurra. Sehingga total menjadi qiraah al-asharah. Bacaan 10. Itu semuanya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Orang itu dikatakan alim ketika dia mengerti bacaan-bacaan tadi. Ini qiraahnya, riwayatnya Hafs an Asim. Ini Waras an Asim. Ini bacaannya Qalun. Ini bacaannya Syu'bah. Ini bacaannya Al-Kisai. Ini bacaannya Ibnu Katsir dan segala macam. Tahu dia. Dan dia mengerti perbedaan bacaan-bacaan tadi. Kalau pada lafaz ayat ini Hafs membaca demikian, Waras membaca demikian, dalam bab ini Qalun membaca demikian, Syu'bah membaca demikian. Harus kita bakal nyantol mana? Allahul Musta'an. Ini harus dipahami oleh para ulama supaya dia tahu mana qiraah yang mu'tabar, mana qiraah yang syadzah, yang ganjil. Itu penting. Ketika qiraah tadi adalah qiraah yang dianggap ganjil, syadzah oleh para ulama, enggak dianggap dan tidak ada hukum padanya. Tetapi kalau qiraahnya qiraah yang mu'tabarah, yang mu'tabar, maka ada unsur hukum di dalamnya. Dalam pembahasan hukum syariat, ya ikhwan, pembahasan fikih Islami, di sana ada beberapa pembahasan fikih. Tayyib, semuanya kembali kepada sebuah qiraah. Ketika yang antum pakai itu qiraah yang syadzah, qiraah yang tidak mu'tabar, maka akan memutuskan sebuah hukum yang berbeda dengan ulama yang lain. Apalagi antum menggunakan qiraah bacaan Quran yang mansukhah, yang telah dimansukh. Itu bisa memunculkan sebuah hukum yang aneh, berbeda dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Maka harus mengerti ini qiraah yang benar, ini yang mu'tabar, ini yang syadzah. Yang syadzah dihilangkan, yang mu'tabar yang dipakai, dan membangun hukum pada bacaan-bacaan. Gitu ya. Loh kok diem? Iya. Hadza huwa. Masih nengok saya nih, mau dikasih contoh, cukup demikian aja, cukup ya. Contoh toh pusing lagi nanti urusannya nanti. Labas. Terkait dengan contohnya ya kawan. Terkait dengan contoh qiraah yang mansukhah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan. Dulu kana mimma yuqra'u minal Qur'an, dulu termasuk yang dibaca dari Al-Qur'an asyru radha'atin ma'lumat yuharrimna, 10 susuan yang maklum itu membuat mahram bayi tadi, kemudian dimansukh, dihapuskan menjadi khamsu radha'at ma'lumat yuharrimna, 5 susuan yang maklum itu mengharamkan atau memahramkan bayi tadi. Ini sebuah hadis. Ini hadis menjelaskan kepada kita barakallahu fikum, dahulu di awal-awal Islam, di antara yang dibaca qiraah yang dibaca dari Al-Qur'an isinya adalah bayi itu dinyatakan bayi yang bayi susuan mahram kita karena susuan ketika dia meminum berapa kali? 10 kali susuan yang maklum. Baru kemudian menjadi mahram. Kata bayi, ingin kamu jadikan sebagai mahram. Kamu minta istri kamu menyusuinya. Baik, kalau dengan bacaan yang awal tadi jadi mahram berapa kali susuan? 10. Kenyang, lepas. Nyusu lagi, kenyang, lepas. Terus sampai 10 kali. Ini dimansukh. Dimansukh secara hukumnya bukan dengan lafaz Quran. Tapi dengan nas hadis. 5 kali susuan yang maklum membuat mahram bayi tadi. Syahidnya. Kalau antum ini tidak paham terkait dengan babul qiraah dan ikhtilafnya para ulama, tidak mengerti mana qiraah yang mu'tabar, mana yang bukan mu'tabar, antum menggunakan bacaan lama tadi, antum memunculkan pendapat yang aneh. Antum akan mengatakan, loh, bayi itu menjadi mahram kalau 10 kali nyusu. Buktinya mana? Nih, ada bacaan Al-Quran pada masa lalu. Fatal. Antum menyelisihi semua para ulama dan para fuqaha yang menyatakan untuk menjadi mahram cukup 5 kali susuan. Antum mengatakan 10 kali susuan. Apa sebabnya? Dikarenakan antum masih menggunakan qiraah yang mansukhah. Bacaannya mansukh. Fatal itu. Bahaya. Nah, ala kulli hal seorang alim harus mengerti betul tentang masalah ini. Yang kelima. Aliman bi tafsirihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa qasasihi. Yang berikutnya dia harus mengerti, mengilmui tentang tafsir Al-Quran. Yang muhkam, ayat-ayat yang muhkam, dia harus tahu. Yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabihat, dia harus tahu. Nasikh dan mansukh, mana ayat yang menghapus, mana yang dihapus. Dan dia harus memahami kisah-kisah dalam Al-Quran. Intinya dia harus menguasai ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya tentang tafsir Al-Quran. Tambah tahu mana ya? Harus betul ya, harus memahami betul terkait dengan tafsir Al-Quran dan semua ilmu-ilmu Al-Quran. Yang berikutnya lagi, aliman bi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumayyizan baina sahihiha wa saqimiha wa muttasiliha wa munqati'iha wa marasiliha wa masanidiha wa masyahiriha wa gharaibiha. Yang berikutnya, dia harus mengerti betul tentang hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengerti hadisnya Rasul. Tahu syarahnya, penjabaran riwayat-riwayat tadi. Dia bisa membedakan ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang nyambung sanadnya, ini yang putus sanadnya. Ini yang mursal, ini yang musnad, ini yang masyhur, ini yang gharib. Harus tahu. Intinya dia harus mengerti betul tentang seluk-beluk ilmu hadis. Dia harus mengerti tentang mustalah hadis, istilah-istilah ulama dalam perkara hadis. Dia harus mengerti betul tentang ilmu rijal, ilmu tentang rawi-rawi hadis. ini rawi yang terpercaya, thiqah, adakah rawi yang jujur, saduq, adakah rawi yang lemah, dhaif, adakah rawi yang kadzab, pendusta, harus tahu. Dia harus mengerti tentang ilmu al-ilal, ilmu tentang penyakit-penyakit hadis yang tersembunyi, supaya jangan sampai dia mensahihkan sebuah hadis yang ternyata di balik itu ada kelemahan padanya. Dia harus mengerti pula tentang syarah hadis. Syarah hadis, supaya bisa memahami hadis sesuai dengan pemahaman dan penjabaran para ulama.
Tambah tawa maneh.
Yang berikutnya, wa bi ahadits sahabah. Dia juga harus mengerti, mengilmui hadis-hadisnya para sahabat, yakni atharus salaf. Dia harus mengerti betul bagaimana langkah atharnya salaf, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana ucapan mereka, bagaimana pemahaman mereka tentang Quran dan hadis. Bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, ila akhirnya. Ini lebih luas lagi. Tayyib, ini terkait dengan perangkat-perangkat ilmu yang harus dia punya. Kemudian setelah itu, sifatnya dia. Kata beliau, thumma yakunu wari'an, sayinan, saduqan, yabni madhhabahu wa dinahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini perangainya dia. Setelah dia punya ilmu-ilmu di atas, dia orang yang wara', ayyakuna wari'an, orang yang wara'. Sikap wara' akan menghalangi dia terjatuh dalam bab syubhat dan yang makruh-makruh. Wara' dia. Sayinan, yang betul-betul menjaga agamanya. Menjaga agamanya dari perkara syubhat dan syahwat. Saduqa, orangnya jujur. Yabni madhhabahu wa dinahu ala kitabillah wa sunnati rasulih. Dan yang berikutnya, dia membangun madhhabnya, membangun agamanya di atas Al-Quran dan hadis. Bahasa singkatnya apa ya, Pak? Dia seorang sunni, dia seorang salafi yang betul-betul berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena beliau menyatakan, fa'idha jama'a hadihil khilal, fahina idhin yajuzu ayyakuna imaman fil madhab, wajaza ayyajdahid, wa yu'tamadu alaihi fi dinihi wa fatwah. Ketika dia telah mengumpulkan perangai-perangai tadi, ketika itu baru boleh dinyatakan sebagai imam pada madhabnya. Boleh dia berijtihad, dijadikan pegangan agama dan fatwa-fatwa dia. Inilah yang namanya ulama, alim ulama, yang betul-betul mumpuni keilmuannya, yang mengerti betul tentang seluk-beluk ilmu agama. Mereka inilah yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi yang telah disebutkan satu persatu semalam. Dikatakan sebagai ahli khosyah, dikatakan sebagai orang-orang yang adil, persaksiannya disejajarkan dengan Allah dan para malaikatnya. Yang ini, yang ini, yang itu, dan semua keutamaan-keutamaan yang ada yang dibahas tadi malam, mereka lah orang-orangnya. Tidak sembarang orang. Sehingga jangan dikira, ya khonamtina azzakumullah, yang namanya ulama, orang yang orator, yang pandai ceramah, pandai bicara, kesana kemari ceramah, di mimbar-mimbar, di podium-podium, di taklim-taklim. Jangan dikira semacam itu. bukan itu yang namanya ciri-cirinya para ulama. Dia punya ilmu, tapi dikatakan alim seperti yang disebutkan. Jadi antum tolong jangan sampai salah paham, jangan memahami. Wah, Ustadz Fulan, masya Allah itu keliling Indonesia dari ujung sampai ujung itu. Pekan ini di sini, pekan berikutnya di sana, bulan yang ini ke sini, terus muter tak karu-karuan. Nah gitu ya, daurah ini, daurah itu, mahabur itu. Alim besar, ulama kibar. Dah, antum jangan salah dalam memahami. Kalau barometernya semacam itu barometernya para awamun nas, para juhala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, Al-alimu indal awam, man sa'idal mimbar. Orang alim, yang dikatakan alim, menurut kacamata awam, semua orang yang naik mimbar. Kelas naik mimbar, khutbah. Masya Allah, ustaz. Apalagi dia ceramah, memberikan ceramah. Masya Allah, ulama. Apalagi dikenal, ada ikondang ini. Wah, balik kesana kemari, kelas kibar. Allahul musta'an. Itu kacamatanya orang-orang awam. Antum bukan orang awam. Jangan dikira yang namanya alim itu yang hanya memiliki karya satu dua, punya satu dua karya tulis. Fulan punya tulisan demikian dan demikian, kelas alim ya. Punya karya tulis. Bukan demikian yang namanya alim. Jangan dikira yang terpampang selalu. Masya Allah, laki-laki fulan terpampang tulisannya di majalah ini, di majalah itu. Wih, gak sembarangan ini. Kalau penulis, gampang lah. Dimasukkan rubrik fatwa. Gak sembarangan ini. Ini bagian tanya jawab ini. Muftinya ini berarti ini. Wah, aneh besar. Jangan. Itu kacamatanya orang-orang awam. Bukan semacam itu yang namanya alim. Tapi yang namanya ulama yang dibawakan tadi kriteria-kriteria. Ilmunya matang dalam semua bidang-bidang ilmu agama, terutama Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, disertai dengan sikap yang wara, menjaga agamanya, orang yang jujur, orang yang sunni, orang yang salafi, ila akhir. Barakallahu fikum. Ringkasnya, dari penjelasan Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Asbahani di atas disimpulkan, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah, yang pernah kemari dan insya Allah akan kemari Syawal nanti atau akhir Syawal nanti. Beliau menyatakan dalam kitab beliau Sallus Suyuful Asinnah ala ahli al-ahwa'i wa ad'iya'i sunnah, setelah membawakan penjelasan ala sebahagian di atas, beliau menyimpulkan. Kata beliau hafizahullah, fal ulama'u rabbaniyunahum kama wasafahumul asbahani wahum bikhtisar al-alimuna bisyari'atil islamiyah al-muttabi'una lissunnah walladzina yadinuna lillahi ta'ala bikitabihi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Maka ulama-ulama Rabbani, mereka itu seperti yang disifatkan Al-Asbahani rahimahullah, mereka secara singkat adalah al-alimuna bisyari'atil islamiyah, orang yang mengerti betul tentang syariat Islam, alim tentang itu. Al-muttabi'una lis-sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beragama karena Allah, dibangun di atas Al-Qur'an, sunnah Rasul dengan pemahaman salaf. Itu yang namanya ulama rabbani, mengerti tentang syariat Islamiyah, mengikuti sunnah, membangun agamanya di atas Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Sehingga yang dimaukan dengan ulama itu ulama sunnah, ulama salaf, ulama ahlu sunnah, ulama salafiyin, bukan sebarang orang. Adapun yang dikatakan sebagai ulama-ulama, tetapi dia orang yang sesat, orang yang menyimpang, akidahnya rusak, maka bukan dikatakan sebagai ulama. Kalaupun dikatakan ulama, namanya ulama usu, ulama jelek. Belum mengatakan setelah itu. Wa amma ahlul kalam falaisu minal ulama. Adapun ahli kalam, ahli filsafat, mereka bukan termasuk ulama. Wa mithluhum indana fi hadzal zaman alladziina yulaqabuna bil mufakkirin al islamiyyin. Semisal mereka di zaman kita sekarang ini, kata beliau, yang digelari dengan kaum cendekiyah, pemikir-pemikir Islam. Itu bukan ulama. Wa ahlul ara, atau orang-orang yang hanya mengandalkan ra'yunya saja, aqlaniyun, pendewa akal, bukan ulama. Wa ahli fiqhil waqi' wa tahlilatis siyasiyah wal aqliyah, atau orang yang hanya mengerti tentang waqi', realita umat, yang hanya menyelesaikan masalah umat dengan pandangan politik atau dengan akal semata. Politikus-politikus bukan ulama. Orang-orang hanya mengerti tentang wakil kondisi umat, berita ini, berita itu, terkait dengan peristiwa di sini, sini, situ, dan segala macamnya. Hanya itu bukan namanya ulama. Bukan namanya ulama. Apalagi dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat dengan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, mereka bukan namanya ulama. Sehingga sufiya, tokoh-tokoh sufiya bukan ulama. Tokoh-tokoh aqlaniyin, pendewa akal, kaum rasionalis, bukan ulama. Tokoh-tokoh ahli filsafat bukan ulama. Tokoh-tokoh jil bukan ulama. Tokoh-tokoh jin bukan ulama. Tahu jin ya? Dan yang lain-lainnya dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari pemahaman salaf, bukan ulama. Apalagi memang pada kenyataannya mereka tidak paham tentang seluk-beluk bimbingan Islam yang benar. Ketentuan-ketentuan yang dibawakan di atas tidak ada pada mereka. Barakallahu fikum. Naam, dinukil dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama Andalusia, Spanyol. Beliau menyatakan, ajma'a ahlul ilmi fi jami'il a'sari wal amsar anna ahlal kalam ahlu bid'in wa dhalalat la yu'ad duna indal jami' min tabaqatil ulama. Kata beliau, para ulama di seluruh zaman dan tempat, di seluruh zaman dan tempat negara, mereka semuanya sepakat ijma' bahwasanya ahli kalam, ahli filsafat, ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, mereka semua tidak dianggap dalam jajaran ulama menurut ulama-ulama tadi. sepakat bukan termasuk ulama. Ini dengan ijma' ulama yang dinukil oleh ulama Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Jelas. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Naam ikhwan, itulah para ulama'una as-salafiyun ulama'u sunnah. Di setiap zaman dan tempat selalu ada para ulama'u sunnah yang menjadi pedoman dan pegangan umat. Barakallahu fikum. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kemudian para ulama-ulama yang sejalan dengan mereka yang diakui keilmuannya setelah mereka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahumullahu ta'ala, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan yang lain-lainnya. Dari para ulama yang terkemuka zaman ini. Kala itu. Juga para ulama yang setelah mereka lagi. Terus demikian sampai zaman sekarang. Beliau menyebutkan di sini, Syekh Abdullah bin Salfiq al-Dhahiri memberikan contoh-contoh ulama sekarang. Bukan pembatasan, contoh saja. Beliau mengatakan, wa min ulama'ina fi hadzal 'asr, dan termasuk ulama-ulama kita di zaman sekarang ini, ala sabil mithal al-hasr, sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang dulu sebagai mufti Saudi. Al-Syeikh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani. Wal-Syeikh Abdul Aziz Al-Syeikh. Wal-Syeikh Saleh Al-Atram. Wal-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Wal-Syeikh Saleh Fauzan. Wal-Syeikh Abdul Ghudayyan. Wal-Syeikh Saleh Al-Haydan. Wal-Syeikh Abdul Razak Afifi. Ada kata-kata Afifinya ya. Al-Syeikh Abdul Razak Afifi. Wal-Syeikh Hamad At-Tuwajiri. Wal-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Wal-Syeikh Hamad Al-Ansari. Wal-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Wal-Syeikh Muhammad Amn Al-Jami. Wal-Syeikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Wal-Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dan yang selain mereka dari para ulama-ulama terkemuka di zaman sekarang. Dari kalangan ulama Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ulama sekarang yang bertambahkan, Syekh Al-Allamah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Dan para ulama yang lain, para masyayikh yang lain, yang sejalan dengan mereka semua. Ini ulama-ulama yang terkemuka di zaman sekarang ini, ada yang telah meninggal dunia, ada yang masih ada dan masih hidup, barakallah. Naam. Mereka lah yang dimaksud di antaranya di zaman sekarang, ikhwan, yang dimaksudkan dengan para ulama yang disebutkan di dalam ayat dan hadis yang telah disebutkan keutamanya di majlis tadi malam. Nah, sembarangan. Dan satu perkara penting, satu poin penting yang harus dicamkan baik-baik oleh para pencari ilmu dalam menilai, ialah seseorang itu dikatakan alim, dikatakan ulama ketika ada persaksian dari ulama-ulama besar pada masanya. Namanya syahadatul ulama wa tazkiyatuhum lah. Adanya persaksian para ulama-ulama terkemuka pada masanya dan rekomendasi ulama untuk dia. Dikatakan hadza alim. Itu yang menentukan bukan kita. Tapi siapa? Para ulama juga, para ulama kibar. Kalau antum ini kan, masya Allah kan, datang dari luar negeri, hidungnya mancung, jenggotnya lebat, pakai jubah, pakai imamah, ngomongnya bahasa Arab, terjemahkan, alim ya. Nah, ternyata dia seorang hizbi. Cut. Nah gitu ya. Ya apa ya? Selesai khutbah, selesai mahadharah, sudah pakai pantolun, pakai kaos, Allahu musta'an. Bahagia. Atau orang yang tidak dikenal di kalangan para ulama yang lain. Sopo iki? Hadirlah. hadar bersama dengan profesor, doktor, syekh, fulan bin fulan al-fulan. Sopoi. Tanyakan. Di telepon para ulama para masyayikh. Ya syekh, ini ada fulan bin fulan al-fulan yang ke Indonesia ini. Siapa dia? Nah itu kita mau tanya ya syekh. Wallahualam, kita gak kenal. Itu bukan namanya ulama ya ikhwan. Harus ada pengakuan, persaksian, syahadah, tazkiyah dari ulama-ulama terkemuka pada masanya. Paham insyaAllah ya? Bagaimana itu? Sekarang ini orang, terutama dari kalangan hizbiyyin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, ketika disebutkan nama Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Siapa itu? Tidak kenal kita orang. Siapa itu? Itu syukur ulama itu. Siapa itu? Kamunya yang siapa? Kamu itu yang siapa? Kok kamu yang menilai? Bukan kamu. Tak lihat bagaimana para ulama pada masanya. Lihat bagaimana ulama pada masanya. Beliau dipuji, ditazkiyah, dikasih rekomendasi oleh para ulama kibar pada masanya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu yang masih yang sudah wafat sama Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Jami. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Masyaikhul kibar pada masanya memberikan rekomendasi untuk beliau. Kalau dia mengatakan syukur ulama, antum berapa usianya? Antum berapa usianya? Baru 30-an, baru 40-an. Dia mengatakan syukur ulama. Beliau itu usianya sudah sangat tua. 80 sekian tahun. Oh, tak pikir si enom. Antumnya si cilik. Itu ulama besar. Dalam misalnya ya. Jika yang menjadi patokan bukan ente, tapi menjadi patokan adalah para ulama kibar pada masanya. Ketika dikatakan ada alim kibar, dipuji, tazkiyah, syahadah, baru katakan ada alim. Tuh, yang datang itu sudah tua, jenggotnya sudah putih semuanya. Sudah putih semuanya. Wah, itu ulama kibar. Sopo? Fulan dibunuh fulan. Sih, tanyakan dulu. Ambil gitu. Bukan antum yang menilai. Siapa dia? Oh, dia mantan ulama kibar. Kok ada kata-kata mantan? Iya, dulu masuk dalam jajaran ulama kibar. Sekarang sudah dipecat dari ulama kibar. Loh, kenapa dipecat? Dikarenakan ada penyimpangan-penyimpangan pada fikrah, pemahaman dan pemikiran. Ya wes, ya bukan namanya alim lagi. Ya ulama dia, tapi ulama usu, ulama yang menyimpang barakallahu. Dia bukan ulama. Intinya harus ada syahadah, persaksian dari para ulama una barakallahu. Enggak sembarangan. Hakadza wallahu taala alam. Yassawab. Nanti ketika antum sudah memahami apa yang dimaukan dengan ulama, nanti akan dibangun pembahasan berikutnya. Urgensi ulama di masa fitnah. Ulama yang mana ini yang dimaksud? Ulama-ulama tadi yang diakui keilmuannya, yang diakui keutamaan-keutamaannya oleh para ulama-ulama yang lain. Barakallahu fiikum. Kepada mereka. Bukan sembarang ulama, barakallahu fiikum. Insyaallah taala akan kita kasih pada kesempatan nanti jam 9-an ada annya. Sembilanan insyaallah taala materi inti kita urgensi ulama di masa kita. Setelah antum tahu tergambar siapa ulama yang dimaksud, baru dibahas urgensi mereka di masa-masa fitnah insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.